πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Για να δεχθούμε αυτό που έλεγε ο Γάλλος μαθηματικός, αστρονόμος και φυσικός Πιέρ Σιμών Λαπλάς, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1827, ότι αυτά που γνωρίζουμε είναι ελάχιστα, αλλά αυτά που αγνοούμε είναι άπειρα, τότε το ίδιο αξίωμα μπορεί να βρει εφαρμογή όχι μόνο στις επιστήμες, αλλά και σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της ειδησιογραφίας. Αυτά που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ελάχιστα, αυτά που αγνοούμε είναι πάντα άπειρα, από τις πολιτικές κόντρες και την ακρίβεια στην αγορά, μέχρι την άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα του πολέμου αυτού. Ειδικά στην εποχή μας λοιπόν, το αξίωμα αυτό βρίσκει εφαρμογή. Μια εποχή η οποία έχει πέσει πολύ χαμηλά, η φιλοσοφία ζει στο τέλος της και υπάρχει κρίση πολιτισμού, κρίση στον ψυχισμό των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, όπως είχε πει κάποτε ο φιλόσοφος Κώστας Αξελός σε μια ιστορική ομιλία με τίτλο «Από το εργαστήρι της σκέψης», που εκφώνησε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1992, όταν αναγορευόταν επίτιμος διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Και θα είχε ενδιαφέρον να μπορούσαμε να φανταστούμε πώς θα αποτύπωναν κινηματογραφικά τουλάχιστον την κατάσταση αυτή ο Νίκος Κούντορος, για παράδειγμα, καθώς τέτοια μέρα σας σήμερα το 1956 έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους ο Δράκος, για πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών, που πραγματεύεται την ασφυξία που έπνιγε τότε την κοινωνία τη δεκαετία του 60, ή ο άλλος ο μεγάλος Ιταλός ερετικός ποιητής του κινηματογράφου που έχουν αποκαλύψει, το Πιέρ Πάολο Παζολίνι, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922 και ο οποίος δεν δίσταζε να παραδεχθεί ότι αυτή είναι η επιδίωξή του να εξοργίζει τον θεατή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα 5 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευνηδιαστική επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ στην οδό Λένορμαν από τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Επιθεώρησαν τις τιμές στα ράφια μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Η μόνη έλεγχη στην αγορά είναι η απροειδοποίητη σε επισκέψεις Μητσοτάκη μια φορά το τρίμηνο, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις για το καλάθι Σαρακοστής. Θα κάνει πρεμιέρα 13 του μηνός και θα διαρκέσει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσει στο Κάιρο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ Χαμάς για την κατάπαυση πυρός. Η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι πλέον τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα στη Βόρεια Γάζα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Πιερία. Η Νίκη Γεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤ News, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει στοιχεία επικοινωνίας πολιτών. Σε ρυθμούς ευρωεκλογών μπαίνουν σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, τα κομματικά επιτελεία εν ώψη της Ευρωκάλπης του Ιουνίου και ήδη η σύγκρουση είναι σφοδρή και μετοπική σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τα σχετικά ρεπορτάζ, όπως θα ακούσουμε αναλυτικά και για τα προβλήματα λίγο αργότερα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το πρόβλημα της ακρίβειας και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το υπαριθμό. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία, όπως είπε πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης, και ενώ η κυβέρνηση αναμένει αποκλιμάκωση των τιμών μέσα στο μήνα. Το Μαξίμου μιλά για την πιο επίμονη εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, επισημαίνοντας ότι το οικονομικό επιτελείο συνεχίζει να στηρίζει από την πρώτη στιγμή τους πολίτες και ειδικά τους πιο ευάλωτους. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε έντονη αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση, που καλεί τον Πρωθυπουργό να αφήσει στην άκρη τη στολή πελάτη σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία των ελληνικών οικοκυριών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ευνηδιαστική επίσκεψη που έκανε το πρωί σε σούπερ μάρκετ.
Είχαμε την ευκαιρία σήμερα μαζί με τον Υπουργό να κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας και να διαπιστώσουμε στην πράξη την αποδοτικότητα των πρόσφατων μέτρων που ρύθμισε η κυβέρνηση σχετικά με την μείωση των τιμών σε μια σειρά από κωδικούς περί τους 4.000 καταναλωτικά προϊόντα. Απορριπαντικά, ήδη οι πολίτες μπορούν να τα βλέπουν σε χαμηλότερες τιμές στο ράφι. Προφανώς και δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι μια συνεχιζόμενη μάχη, όπως έχουμε δει πολλές φορές. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, διαρθρωτικό βήμα, το οποίο αφορά την ίδια την λειτουργία της αγοράς. Το οποίο τελικά θα έχει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, αυτό ελπίζουμε, με μειωμένες τιμές για το καταναλωτή σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα. Να ξεχωρίσω ιδιαίτερα το βρεφικό γάλα, ένα προϊόν το οποίο μας είχε απασχολήσει πολύ και με την παρέμβαση την οποία κάναμε, ουσιαστικά ρυθμίζοντας το περιθώριο του μεικτού κέρδους, βλέπουμε μειώσεις οι οποίες είναι μεταξύ 15 και 20%. Μειώσεις σημαντικές, ειδικά για τους νέους γονείς, καθώς οι τιμές το τελευταίο διάστημα είχαν όντως ξεφύγει. Και η προσπάθεια προφανώς συνεχίζεται.
Για την ακρίβεια στα τρόφιμα που επιμένει, ρωτήθηκε νωρίτερα μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής, ο Τήρης Αναγνωστόπουλος.
Σε ό,τι αφορά στα τρόφιμα όμως, υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, τα οποία σύν το χρόνο θα αρχίσουν και αυτά να δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους. Απλώς εδώ δεν ήταν το ίδιο εύκολο να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε με τα καθαστικά προϊόντα, γιατί είναι διαφορετική η δομή της αγοράς. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν προμηθευτή τροφίμων, οποιοδήποτε τροφίμου, να έχει αυξήσει την τιμή και στη συνέχεια να επικαλείται προωθητικές ενέργειες για να κρύψει αυτή την ανατίμηση πίσω από ένα θετικό μήνυμα που λέγεται προωθητική ενέργεια. Έχουμε λοιπόν απαγορεύσει σε οποιονδήποτε επιθυμεί να κάνει αύξηση τιμής να δημιουργεί παράλληλα προωθητική ενέργεια προκειμένου να συνεχίσει να απολαμβάνει
προσφορές. Ουσιαστικά μιλάμε για τις προσφορές.
Πού οδήγησε αυτό, σε τι έχει οδηγήσει ήδη αυτό το μέτρο από τώρα, χωρίς να έχουμε ακόμα ξεκινήσει την εφαρμογή του? Ουσιαστικά είναι μερικές ημέρες που έχει ξεκινήσει.
Ναι.
Περισσότερες επιχειρήσεις τροφίμων έχουν ανακαλέσει τους τιμοκαταλόγους που εξέδωσαν το Δεκέμβρη, το Γενάρη και το Φλεβάρι με αυξήσεις τιμών. Ανακάλεσαν αυτούς τους τιμοκαταλόγους και διατήρησαν τις τιμές τους στα ίδια επίπεδα, προκειμένου να αποφύγουν την κύρωση.
Πάμε τώρα στην οικονομική μας συντάκτρια, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά, Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από τον κύριο Αναγνωστόπουλο αλλά και από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε το πρωί μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης σούπερ μάρκετ στη Λένορμαν. Και ενώ είμαστε στο μήνα κατά τον οποίο η κυβέρνηση προσδοκά ότι οι αρχικές τιμές σε παραπάνω από 1.500 προϊόντα θα είναι μειωμένες και προφανώς επί αυτών των αρχικών θα καθορίζονται και οι τελικές τιμές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να πούμε ότι καταρχήν ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί, όπως είπε, σούπερ μάρκετ στην οδό Λένορμαν, προκειμένου να διαπιστώσει την πράξη, την αποδοτικότητα των πρόσφατων μέτρων για τη μείωση των τιμών των προϊόντων. Συνομίλησε με τους υπεύθυνους του καταστήματος και συνοδευόταν από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Κώστα Σκρέκα. Και μετά το τέλος της επίσκεψής του αυτής, δήλωσε ότι ήδη από την 1η Μαρτίου που εφαρμόζονται τα διαρθρωτικά μέτρα, τα 4 νέα διαρθρωτικά μέτρα για τη μείωση της ακρίβειας, έχουμε πτώση των αρχικών τιμών τιμοκαταλόγων των προμηθευτών προς τις αλυσίδες λιανικής σε περίπου 4.000 βασικά προϊόντα, 3.900 για την ακρίβεια, δίνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα του βρεφικού γάλακτος, σημειώνοντας ότι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, πλαφών έως το 7%, οδήγησε σε μειώσεις της τάξης του 15-20%. Επίσης, σημείωσε ότι οι πολίτες βλέπουν ήδη χαμηλότερες τιμές στο ράφι και πρόσθεσε ότι προφανώς δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Είναι μια συνεχιζόμενη μάχη, είπε ο Πρωθυπουργός, και τα μέτρα που ελήφθησαν είναι ένα σημαντικό διαρθρωτικό βήμα που αφορά όχι μόνο την αντιμετώπιση άμεσα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, αλλά και γενικότερα του τρόπου λειτουργίας της αγοράς. Τώρα, να πούμε, Γρηγόρη, ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει στον Αντένα, όπου εκεί αναφέρθηκε γενικότερα στη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς παράλληλα με τη μάχη της ακρίβειας, το σημαντικότερο είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα των πολιτών. Όπως είπε, οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 20% την τελευταία τετραετία, ενώ επίκειται και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, με στόχο ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ως το τέλος της τετραετίας. Τώρα
περιμένουμε, περιμένουμε τώρα, Πινελόπη, τις επίσημες ανακοινώσεις για το λεγόμενο καλάθι της Αρακοστής.
Ναι, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση από το Υπουργείο, απόφαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι το καλάθι της Αρακοστής θα ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου έως και το Πάσχα. Περιλαμβάνει μέσα χαλβά, νηστίσιμες σαλάτες, δηλαδή αλυπές, μελιτζάνο σαλάτες, θαλαμό σαλάτες κλπ. Όπως και όλα τα κατεψυγμένα, μάλλον και κατεψυγμένα θαλασσινά, δύο τουλάχιστον είδη. Να υπενθυμίσουμε ότι το καλάθι της Αρακοστής λειτουργεί παράλληλα παράλληλα με το καλάθι του νοικοκυριού που ήδη ισχύει και στο οποίο εντάσσονται 51 προϊόντα πρώτης ανάγκης από τρόφιμα μέχρι χαρτικά και απορριπαντικά.
Ωραία, να θυμηθούμε στο σημείο αυτό, Πινελόπη, τι είπε εδώ νωρίτερα πριν την έκδοση της απόφασης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για το καλάθι Σαρακοστής ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Πολιτικής Προστασίας, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το καλάθι Σαρακοστής θα ξεκινήσει στις 13 του μήνα, είναι η Τετάρτη πριν από την καθαρά Δευτέρα, οπότε και ξεκινάει η Σαρακοστή, και θα περιλαμβάνει, θα είναι το σύνολο του καλαθιού του νοικοκυριού συν τρεις ακόμα κατηγορίες. Θα είναι ο χαλβάς που συνήθως καταναλώνουν οι καταναλωτές εκείνη το χρονικό διάστημα, όπως επίσης όλες οι αλυφές τύπου τραμοσαλάτου και τα κατεψυγμένα θαλασσινά, τα οποία κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να βάλει τουλάχιστον 2 κωδικούς διαθέσιμους στο καλάθι του νοικοκυριού.
Τώρα, Πινελόπη Μητρούλια, να περιμένουμε και καλάθι του Πάσχα όπως και πέρυσι.
Ναι, βεβαίως θα περιμένουμε και καλάθι του Πάσχα, το οποίο όμως θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και προφανώς θα έχει τα βασικά είδη του Πάσχα, όπως το αρνί, τα αυγά, κατσουρέκια. Περιμένουμε όμως, ακόμα δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Να πω κάτι ακόμα, Γρηγορή, ότι πέραν των 4 μέτρων τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα και εφαρμόζονται, συνεχίζει να ισχύει το μέτρο του καλαθιού του νοικοκυριού, τα επιμέρους καλάθια, όπως είπαμε, της Σαρακοστής, του Πάσχα κλπ. Και παράλληλα συνεχίζονται οι έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εχθές μάλιστα ανακοινώθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, 750 περίπου χιλιάδες ευρώ, σε ελληνική εταιρεία πώλησης κατεψυγμένων λαχανικών. Η αιτιολογία της επιβολής του προστίμου είναι ότι η εταιρεία πολλούσε τα προϊόντα της με υψηλότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με το 2021. Να υπενθυμίσουμε ότι νόμος του Ιουλίου του 2023 προβλέπει ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να πονούν με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από ότι το 2021. Και γι' αυτό τον λόγο επιβλήθηκε το πρόστιμο.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς την κίνηση στην αγορά και τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και θα επανερχόμαστε διαρκώς. Τώρα σταδιακά αυξάνεται η κύρη κίνηση των καταναλωτών στη Βαρβάκη Αγοράκη. Ήταν η ρεπόρτερ μας Μέρη Σκανδάλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πάμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ήταν η κίνηση στη Βαρβάκη Αγορά σήμερα και βεβαίως πώς είναι οι τιμές. Μέρη, μας ακούς? Μας ακούει η Μέρη Σκανδάλη?
Ναι, σας ακούω.
Ωραία, Μέρη. Να δούμε λοιπόν πώς ήταν σήμερα η κίνηση στη Βαρβάκη. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για τα Σαρακοστιανά και πού κινούνται οι τιμές πάνω κάτω.
Παρ' όλα αυτά, θα σου πω ότι ήδη ξεκινήσει ο κόσμος και πηγαίνει, είτε να κάνει έρευνα αγοράς, είτε για να ψωνίσει, και αρκετά αυξημένη κίνηση. Τώρα, πλησιάζοντας προς την καθαρά Δευτέρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι και αναμενόμενο να δούμε πιο πολύ κόσμο. Να πούμε ότι οι τιμές είναι ίδιες ή και καλύτερες, όπως μας είπε ο πρόεδρος της αγοράς της Βαρβακίου, συγκριτικά με πέρυσι, και 1-2 ευρώ φθηνότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, οι σουπιές είναι από 10 ευρώ το κιλό, τα χταπόδια από 11 ευρώ, τα καλεμάρια από 8 ευρώ το κιλό, οι γαρίδες οι μεγάλες από 12 και οι μικρές οι γκρι γαρίδες από 8 ευρώ το κιλό.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις σε άλλα προϊόντα, όπως η συσκευασμένη χυμή και τα αναψυχτικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η χρηματιστηριακή τιμή του χυμού πορτοκαλιού καταγράφει άνοδο κατά 252% σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, φτάνοντας στα $355. Οι ανατιμήσεις έχουν ήδη φανεί στο ράφι και το θέμα έχει επιμεληθεί η Γκογκό Κατσέλη.
Η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής πορτοκαλιών προς χυμοποίηση λόγω μιας ασθένειας που έχει χτυπήσει τις καλλιέργειες στη Λατινική Αμερική έχει εκτινάξει τις τιμές του συμπυκνωμένου χυμού, οθώντας προς τα πάνω και τις τιμές στο ράφι.
Στην Ελλάδα δεν καλλιεργούμε πορτοκάλια που να κατευθύνονται προς χυμοποίηση, αλλά πηγαίνει η β' διαλογή των πορτοκαλιών που καλλιεργούμε, ένα 20-30%. Στο χυμό, η αύξηση της τιμής των πορτοκαλιών που έχουμε είναι μία αύξηση του 140% περίπου.
Η τιμή των πορτοκαλιών που κατευθύνονται προς χυμοποίηση έχουν αυξηθεί από τα 8 λεπτά το 2023 στα 20 λεπτά φέτος, με εκπροσώπους των βιομηχανιών να τονίζουν ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών. Έτσι, η τιμή του χυμού πορτοκαλιού στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί την τελευταία διετία κατά 36,7% από τα 1,2 ευρώ στα 1,64 ευρώ το λίτρο.
Στον χυμό πορτοκαλιού, όπου έχουμε τεράστιες καταστροφές στα δέντρα και στις καλλιέργειες στη Βραζιλία και αυτό έχει εκτινάξει τις τιμές του χυμού πορτοκαλιού παγκόσμια, Εμείς όμως ερχόμαστε και ελέγχουμε το περιθώριο κέρδους στους εισαγωγείς αλλά και σε όλη την φοντιαστική αλυσίδα.
Μεγάλο πλήγμα όμως έχει δεχθεί και η ελληνική παραγωγή πορτοκαλιών λόγω των καιρικών συνθήκων, με τις εισαγωγές να αυξάνονται το πρώτο δίμηνο του έτους κατά 3.364% από τους 14 τόνους στους 485. Με τους ελέγχους στην αγορά να συνεχίζονται, το Υπουργείο Ανάπτυξης επέβαλε πρόστιμο ύψους 742.000 ευρώ στην εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών Ένος, καθώς εντοπίστηκε να εμφανίζει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ορίζει ο νόμος, σε 50 από τους 72 κωδικούς προϊόντων που εμπορεύεται.
Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, να τα λέγαμε και νωρίτερα, το πρωί πραγματοποίησε έφοδο σε σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να λέει επανειλημμένο ότι η μάχη κατά της ακρίβειας θα είναι διαρκής, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακούσαμε και στο ρεπορτάζ να μιλάει στην τηλεόραση του Αντένα σε δηλώσεις του εκεί και να αναφέρεται στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.
Οι μισθοί στη χώρα μας κατά μέσο όρο έχουν αυξηθεί κατά 20% την τελευταία τετραετία. Επίκειται, όπως γνωρίζετε, και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει για μέσο μισθό 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω απολύτως τίποτα για πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη, διότι, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στην αρχή ακόμα της χρονιάς και πρέπει να υλοποιήσουμε τον προϋπολογισμό χωρίς καμία απολύτως παρέκκληση. Αλλά πιστεύω ότι και ο Υπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι όσον αφορά στο πασχαλινό τραπέζι αλλά και στο τραπέζι της Σαρακοστής, ότι θα γίνουν τα δέοντα έτσι ώστε να πετύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές σε συνεργασία με τους προμηθευτές, με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ώστε το τραπέζι της Σαρακοστής αλλά και το τραπέζι του Πάσχα να είναι ένα τραπέζι χαράς και γιορτής και όχι ένα τραπέζι μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης, ειδικά για τα ασθενέστερα νοικοκυριά.
Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός και ενώ η τρέχουσα εβδομάδα περιλαμβάνει τρία ανοιχτά μέτωπα πέρα από αυτό το μεγάλο στοίχημα της αποκλιμάκωσης της ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ, το ένα μέτωπο είναι η υπόθεση Ασημακοπούλου μετά τις καταγγελίες για αποστολή ανθεπιθύμητης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας από την Ευρωβουλευτή σε απόδημους Έλληνες εν όψη των ευρωεκλογών, και το άλλο μέτωπο είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Την Παρασκευή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει, όπως λένε από το Μαξίμου, και στην αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ η αντιπολίτευση που θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο εξαπέλυσε σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση. Και την ίδια ώρα, βέβαια, οι φοιτητές συνεχίζουν εδώ και αρκετές εβδομάδες τα συλλαλητήρια και τις καταλήψεις σχολών. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα είναι η μάχη κατά της ακρίβειας και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακούσαμε τις σχετικές δηλώσεις. Ουσιαστικά, και η Νέα Δημοκρατία μπαίνει, τα λέγαμε και χθες, σε ένα άτυπο προεκλογικό περιβάλλον όπου ανεβαίνουν πολλοί τόν. Για παράδειγμα, βλέπουμε σφοδρή σύγκρουση και αντιπαραθέσεις και για την υπόθεση Ασημακοπούλου από την μία πλευρά και για την υπόθεση Αρβανίτη από την άλλη πλευρά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Και βέβαια η αντιπαράθεση για όλα τα ζητήματα αυτά θα την δούμε να πραγματοποιείται στην Βουλή τις επόμενες ημέρες, την Παρασκευή όπως προβλέπετε, όπου θα γίνει και η μεγάλη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση. Κάτι που αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους μεταξύ των κομμάτων και της κυβέρνησης. Στο Μαξίμου δεν βλέπουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και την ιδανική εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, θα αναδειχθούν οι βασικές διαφορετικές τομές μεταξύ των κομμάτων. Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία που επιχειρεί μια φυγή προς τα εμπρός, και από την άλλη, οι δίθεν προοδευτικές δυνάμεις που αρνούνται μια μεταρρύθμιση που αποδεδειγμένα θα έχει μόνο ωφέλη για τη χώρα. Τα υπόλοιπα, όπως έλεγαν και οι στενείς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, θα τα ακούσουμε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη, κατά την οποία θα μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, όπως είπε,
στην ομιλία, λες την Παρασκευή στη Βούλη, έτσι,
Βουλή, ακριβώς,
με τοπική
Βουλή,
σύγκρουση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να θυμίσω.
Θα είναι μια ομιλία για όλα τα βασικά ζητήματα, όπως αφορούν βέβαια και τα πανεπιστήμια, αλλά και συνολικά την πολιτική ατζέντα των ημερών. Τώρα, το άλλο ζήτημα, όπως ανέφερες και εσύ, για το θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου, η κυβέρνηση βρίσκεται να αντιμετωπίσει με αυτή τη σκληρή κριτική των κομμάτων αναφορικά με τα email της κυρίας Ασημακοπούλου σε αποδήμους. Όπως τονίζεται, η κυρία Ασημακοπούλου είναι βουλευτή, έχει δώσει δικές της απαντήσεις και κάθε υπόθεση στην οποία υπάρχουν καταγγελίες δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση αλλά από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Ήταν η συγκεκριμένη απάντηση που είχαμε από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των προσωπικών δεδομένων που προέκυψε, αναφέρθηκε και η υπουργός εσωτερικών, η κυρία Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ. Δήλωσε πως η ευρωβουλευτή έχει δώσει και θα συνεχίσει να δίνει τις απαντήσεις για το που βρήκε τα email. Και ακολούθησε να αναφέρει πως το Υπουργείο Εξωτερικών δεν δίνει σε κανένα τα στοιχεία πολιτών, συμπληρώνοντας πως θα γίνει εσωτερικός έλεγχος. Δεν θα αφήσουμε καμία σκιά σε αυτή την υπόθεση. Αφορά την επάρκεια, όπως είπε, στην ασφάλεια των δεδομένων για τους εκλογικούς αφορολόγους του 23, δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο. Μάλιστα, ανέφερε πως δεν πήρε από το Υπουργείο Εξωτερικών τη σχετική λίστα, υπενθυμίζοντας πως το έλεγχο πραγματοποιεί και η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιτρέπεται στην αντιπολίτευση πως εργαλειοποιεί το συμβάν, γιατί είχε καταψηφίσει και την επιστολική ψήφο. Ενώ η κυρία Σιμακοπούλου δήλωσε πως είναι ανοιχτή για να συνεργαστεί με την αρχή προστασίας προκειμένου να διερευνηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.
Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά και τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως εδώ στο ΕΡΤ News. Τώρα, σκληρή κόντρα την ίδια ώρα μένεται και με αφορμή το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον Κώστα Αρβανίτη ότι έκανε μεγάλη ζημιά. Άγι, να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι είπε ο Θάνος Πλεύρης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν πήγε να δημιουργήσει κανένα απολύτως θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της χώρας. Ο κύριος Αρβανίτης χθες περηφανευόταν ότι έχει συμπεριληφθεί ένα άρθρο που λέει ότι άμα δεν συμμορφωθούμε με αυτά που λέγονται, οι Έλληνες πολίτες, το κόψιμο κονδύλιο, να συνεννοηθούμε. Ότι οι άνθρωποι τώρα που μας ακούνε δεν θα πάρουν λεφτά. Εμείς γιατί δεν το κάναμε αυτό με την Οβάρτης και με τις άδειες.
Τι λένε λοιπόν, Άγιε, στο Μαξίμου για τον Κώστα Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ?
Δυστυχώς ο κ. Αρβανίτης δεν είναι ο πρώτος και φαίνεται δεν είναι ο τελευταίος. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά με τις αναφορές του κ. Αρβανίτη. Όταν είσαι ευρωβουλευτής, τονίζουν όχι μόνο ευρωβουλευτής ενός πολιτικού χώρου, βάζει τη χώρα σου πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς ο κ. Αρβανίτης και για το ΣΥΡΙΖΑ μετράει μόνο προπαγάνδα και οι λάσποι τονίζουν από τη Νέα Δημοκρατία την ίδια ώρα που θα πρέπει να πούμε πως το άρωμα των επερχόμενων ευρωεκλογών εντείνεται στην Νέα Δημοκρατία. Πριν από λίγο, θα πρέπει να πούμε, ανακοινώθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το 15ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει 5 με 7 Απριλίου στην Αθήνα, στο Σάββιο Μέγαρο, με πρόεδρο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Λαξιθίου, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη.
Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και διάφορες πληροφορίες, διακινούνται δεξιά και αριστερά για ονόματα που θα υπάρχουν στο Ευρωψηφοδέλτιο, αλλά νομίζω είναι νωρίς ακόμα.
Θα πω να πούμε πως είχαμε την συγκεκριμένη ανακοίνωση από χθες από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας για 4 ακόμα ονόματα τα οποία μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Θα συμμετάσχουν στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Ο νυν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο κ. Αγγελόπουλος, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιδρυτικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαρδάχηδος, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παπαδουλίδου και ο αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο κ. Σέρμπος.
Άγιε Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα τα μεγάλα θέματα που προκαλούν αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σκηνικό είναι και αυτό με την υπόθεση Ασημακοπούλου, τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. Στο Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ο Υπουργός Νίκη Κεραμέως μέσω του ΕΡΤ News για την αποστολή email σε απόδημους από την Ευρωβουλευτή του κόμματος Άννα Μισελ Ασημακοπούλου.
Επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών αποδίδει τεράστια σημασία στη θωράκιση, στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαχρονικά επενδύει πάρα πολύ σε αυτό και πρέπει να σας πω ότι επιπλέον αυτού, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, δώσαμε οδηγία για εσωτερικό έλεγχο, για να επιβεβαιώσουμε την επάρκεια της ασφάλειας όλων αυτών των διαδικασιών. Δεν υπάρχει τίποτα πράγμα, είναι κρυφό. Ναι. Όλα στο φως. Δεν υπάρχει τίποτα πράγμα, είναι κρυφό.
Εγώ να ρωτήσω κάτι.
Άρα, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε δεχτεί αναφορές από πολίτες. Ναι. Είναι μια θεσμική κίνηση, είναι μια κίνηση δημοκρατίας, αν θέλετε.
Πάμε στη Μαρία Μαγκλάρα, η οποία θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά ακούσαμε την κυρία Κεραμέως να λέει ότι το Υπουργείο θα κάνει εσωτερικό έλεγχο για την υπόθεση.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ακούσαμε την Νίκη Κεραμέως, η οποία έχει δώσει ήδη εντολή για εσωτερικό έλεγχο στο Υπουργείο σχετικά με τις αναφορές πολιτών ότι διέρευσαν προσωπικά τους στοιχεία email τα οποία χρησιμοποίησε η Ευρωβουλευτής Άννα Μισελ Ασημακοπούλου για να του στείλει προεκλογικό υλικό. Όλα στο φως, δεν υπάρχει καμία σκιά, διαβεβαίωσε η Υπουργός μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Παρότι, όπως τόνισε, σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών δεν διέθεσε και πάγια, φυσικά δεν διαθέτει βάσει νόμου κανένα στοιχείο επικοινωνίας εκλογέα, ο έλεγχος θα γίνει. Παράλληλα με τον έλεγχο που διενεργεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τώρα, σχετικά με τις έντονες αιτιάσεις αντιπολίτευσης ότι κινδυνεύει το αδιάβλητο των ευρωεκλογών, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται και η επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ο Υπουργός έκανε λόγο για εργαλειοποίηση, καθώς οι πολίτες που δέχτηκαν τα email δεν είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου, που όπως ξέρουμε μπήκε σε εφαρμογή στις 19 Φεβρουαρίου, αλλά πρόκειται για ομογενείς που είχαν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του 2023 και αυτό το ξέρουν όλοι,
σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν κάνει οι πολίτες και έχουν βγει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μαρία Μαγκλάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Καυστική απάντηση στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ εν κρίβη έδωσε νωρίτερα ο Στέφανος Κασελάκης, καλώντας τον Πρωθυπουργό να αφήσει την άκρη τη στολή πελάτη σούπερ μάρκετ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, και ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται σταδιακά σε ρυθμούς ευρωεκλογών, με τον κύριο Κασελάκη να παρουσιάζει την ερχόμενη εβδομάδα την ευρωπαϊκή πρόταση του κόμματός του. Στην Κουμουνδούρο επικεντρώνεται στη μάχη ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην τραγωδία των Ντεμπών. Ωστόσο, στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης σημαίνεται μια νέα κόντρα. Αυτή τη φορά με τον πρώην οικονομικό διευθυντή για το δάνειο του Στέφανο Κασελάκη στα κομματικά μίντια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τη σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μπαράζ επιθέσεων από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στην κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα. Καταρχάς, να δούμε λοιπόν. Για το θέμα της ακρίβειας, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, με μία ανάρτησή του, ασκεί δρυμία κριτική στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, βάζοντας σε εισαγωγικά τη λέξη απροειδοποίητες συνοδεία 40 επισκέψεις του Πρωθυπουργού σε σούπερ μάρκετ. Μία φορά το τρίμηνο, λέει, με τις οποίες δίνει πάντα σοου, οι πολίτες μπαίνουν για να ψωνίσουν, οπότε καλό θα είναι, λέει, να μην τους εμπέζουμε. Αντί για οτιδήποτε άλλο, παρέθεσε ο κύριος Κασελάκης τιμές από μία σειρά από εγχώρια κρέατα και την ακρίβεια την οποία έχει προκύψει, λέγοντας ότι οτιδήποτε άλλο παραθέτω στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Εκκοινοπέμπτης της αυξής το κρέας από χθεσινό ρεπορτάζ του Μέγκα. Την επόμενη φορά, καταλήγει ο κύριος Κασελάκης, ας ντυθεί κάτι άλλο, γιατί η στολή πελάτη σούπερ μάρκετ πάλιωσε και είναι προκλητική όσον αφορά το κοινό αίσθημα. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι πριν από μία ώρα περίπου η νέα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βούλα και Χαγιά, σημείωσε ότι όσον αφορά την υπόθεση των Ελλήνων του εξωτερικού και τα προσωπικά δεδομένα, λέγοντας ότι ύστερα από 4 ημέρες ένοχης σιωπής για το σκάνδαλο με τις διαρροές προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κυρία Νίκη Κεραμέως αναγκάστηκε σήμερα να μιλήσει για το θέμα. Απλώς για να πει ότι διενεργείται εσωτερικός έλεγχος. Επί της ουσίας, λέει η κυρία Κεχαγιά, ωστόσο, η κυρία Κεραμέως που εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από τις αντιφατικές δηλώσεις και τα ψέματα της Ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, που έκανε παρανόμως χρήση mail σε Ελλήνων πολιτών, ομολογεί την ύπαρξη τουλάχιστον προβλημάτων ασφάλειας στο Υπουργείο της, το οποίο έχει και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Οι σχετικές καταγγελίες, καταλήγει η κυρία Κεχαγιά, γύρουν μείζωνα πολιτικά ερωτήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμένει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι τώρα στις 2 η ώρα ο κύριος Κασελάκης συναντάται επισκέπτεται την αρχή τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον κύριο Μενουδάκο, μια επικεφαλής αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία μετέχουν ο επικεφαλής ο Σοκράτης Φάμελος, επίσης ο τομεάρχης εσωτερικών Γιώτα Πούλου, ο τομεάρχης δικαιοσύνης Αλέξανδρος Σαυλονίτης και ο τομεάρχης διαφάνειας Παύλος Πολάκης. Τώρα, αναφορικά.
Επειδή είμαστε, Βαγγέλη, στην τελική ευθεία, εν πάση περιπτώσει έχουν ξεκινήσει τα κομματικά επιτελεία την προεκλογική μάχη ατύπως για τις ευρωεκλογές, τα λέγαμε και χθες. Στο κάδρο βλέπουμε ότι έχει μπει και η υπόθεση με τον κύριο Αρβανί, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το καταδικαστικό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, για την Ελλάδα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα ο κύριος Αρβανίτης και συνεχίζουμε αμέσως μετά με σένα, Βαγγέλη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, με την δικιά μας παρέμβαση, δεν βάζει μπροστά τα μέτρα που θα έκανε σε περίπτωση Πολωνίας. Αυτό είναι μια σημαντική παρέμβαση δικιά μου, διότι πρέπει να δώσει στην κυβέρνηση το χρόνο να διορθώσει τα κακά σκηνικά. Η Ελλάδα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της Ευρωζώνης και πρέπει να τηρεί το κράτος δικαίου όπως όλες οι χώρες. Αν παρακλίνει, θα πρέπει να να το ισορροπήσει. Μα η δικιά μου εισήγηση, κυρία Σουπούλου, ήταν να μην κοπούν τα κονδύλια. Δεν ήταν να κοπούν τα κονδύλια.
Τι λένε τώρα λοιπόν στην Κουμουνδούρ για τον κύριο Ευρανίτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου?
Κοιτάξτε, το θέμα έχει που προέκυψε με τον κύριο Αρβανίτη επισήμως δεν σχολιάζεται από την Κουμουνδούρου. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις σε σχέση με το όλο θέμα. Βέβαια, δεν είναι ένα θέμα το οποίο για το ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει αιχμή του δόρατος όπως αντιλαμβανόμαστε. Εμέσως πλην σαφώς καλύπτεται ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορα στελέχη, όχι όμως σε επίπεδο ηγεσίας και επισήμων ανακοινώσεων. Υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά μια άτυπη ενημέρωση που βγήκε πριν από λίγο, ναι, όσον αφορά σκροκέρδια, πρέπει να σας πω, πριν από 2 λεπτά δηλαδή. Αναφερόμενο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η άτυπη ενημέρωση από τη μεριά της Κουμουνδούρου αναφέρει ότι πήγε μαζί με τον Υπουργό Εσχροκέρδειας, κύριο Σκρέκα, στο σούπερ μάρκετ τα κλεφτά. Πήγε πρωί-πρωί πριν γεμίσουν με κόσμο και μίλησε για μείωση φορολογίας όταν αυτό που τσακίζει τα νοικοκυριά είναι οι έμεση φόροι. Επί των ημερών της κυβέρνησής του, οι έμεση φόροι έσπασαν το φράγμα του 60%, όταν πριν 10 χρόνια ήταν στο 54%. Όσο για τα έσοδα από το ΦΠΑ, ανήλθαν στα 23 εκατομμύρια. Στα 23.385.000.000 ευρώ, 7 δισεκατομμύρια περισσότερα και σε σύγκριση με το 2021 τα έσοδα από ΦΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν κατά 40% από το 2021, 7 δις δηλαδή παραπάνω.
Τώρα βλέπουμε εντωμεταξύ, Βαγγέλη, το λέγαμε και νωρίτερα, έχει σπάσει κόντρα με τον πρώην οικονομικό διευθυντή του κόμματος για το περίφημο δάνειο του Στέφανο Κασελάκη προς τα κομματικά μίντια τα Χριστούγεννα.
Έχεις δίκιο, από τη μεριά του πρώην διευθυντή των οικονομικών της Κουμουνδούρου καταγγέλθηκε ότι το όλο ζήτημα ήταν καταρχάς υποστηρίζει ότι έχουν επιστραφεί τα χρήματα αυτά στους προσωπικούς λογαριασμούς του κυρίου Κασελάκη, ότι μπήκανε μεταγενέστερα ενώ είχαν πληρωθεί όλοι οι εργαζόμενοι και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα από τη μεριά τώρα του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα της ηγεσίας, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, χαρακτηρίζονται ως ψευδή και κακόβουλα τα οτιδήποτε έχει αναστήσει προσωπικούς του λογαριασμούς. Λένε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία τα δημοσιεύουν πότε μπήκανε στους λογαριασμούς της Left Media, των κομματικών οργάνων, δηλαδή δημοσιογραφικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, και πότε αυτά τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν. Με συγκεκριμένες ημερομηνίες, με βάση τα εμβάσματα και συγκεκριμένους χρόνους.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα να κλείσουμε τον κύκλο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Σε περίπου μία ώρα από τώρα, Ευγενία, θα αρχίσει το κομματικό μασάζ εισαγωγικά προς τους διαφωνούντες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως τα είπες, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Γρηγόρη, η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μέχρι αυτή την ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι η στάση του κόμματος θα είναι αρνητική ως προς την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όμως η διακείμενη θετικά στο νομοσχέδιο βουλευτές, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Νάντια Γιανακοπούλου και Παύλος Γερουλάνος, έχουν προκαλέσει τριβές στο εσωτερικό του κόμματος. Με ορατό πλέον τον κίνδυνο διαρροών στην σημερινή συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να βάλει στο τραπέζι ίσως και θέμα κομματικής πειθαρχίας προκειμένου να αποτρέψει νέες αναταραχές στο ΠΑΣΟΚ και εικόνας εσωστρέφειας, κάτι που το απέφχεται. Σε λίγη ώρα λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης Γρηγόρη καλείται να πείσει, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη η έκφραση, να εξηγήσει την πρόθεση καταψήφισης του νομοσχεδίου, αλλά και να απορρίψει τις τοποθετήσεις του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και καθηγητή Ευάγγελου Βενιζέλου, του κυρίου Νίκου Αλεβιζάτου, αλλά και του Αντώνη Μανιτάκη, που θεωρούν ότι η λειτουργία των παρατημάτων μη κρατικών ΑΕΗ είναι εκτός του συνταγματικού πλαισίου.
Ευγένεια Λούζου, σας ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η ώρα είναι 2 και 37 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Αυτοψία σε υποδομές στις πλημμυρισμένες περιοχές της Πιερίας. Μετά τη χθεσινή σκηρή βροχόπτωση, ήδη ενεργούν από το πρωί επιτροπές ελέγχου προκειμένου να καταγράψουν βλάβες και υλικές ζημιές.
Αυτός ο δρόμος συνέδεε τον Άγιο Σπυρίδωνα με την επαρχιακή οδό. Έχει καταστραφεί στη γέφυρα, λίγο πιο δίπλα εδώ επίσης ένας δρόμος είναι σε αντίστοιχη κατάσταση. Πολύ μεγάλες οι καταστροφές σε υποδομές. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα. Καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε 8 συνδημότες μας οι οποίοι παγιδεύτηκαν στα ορμητικά νερά αφού οι δρόμοι έγιναν χύμαροι.
Εμείς πλημμυρίσαμε.
Και το σπίτι μέσα.
Και το αυτοκίνητο.
Η δυνατή νεροποντή προκάλεσε προβλήματα στην περιοχή. Άνθρωποι κινδύνευσαν, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ παραστήθηκαν και αυτοκίνητα. Επιποδώσει τοπικές αρχές, ακούμε τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιόλιο, και τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Δίου Πιερίας, Θανάση Καλαϊτζή.
Δυστυχώς δεν λειτουργήσε το 112, δεν είχαμε προειδοποίηση, παρόλο που μιλούσαμε με την πολιτική προστασία.
Όλη τη νύχτα είχαμε από εγκλωβισμούς ανθρώπων, γιατί παγιδεύτηκαν σε διάφορα σημεία εδώ της περιοχής. Είχαμε ανθρώπους που πλημμυρίσαν οι κατοικίες τους, αποθήκες.
Πάμε τώρα στις αμέσως στον οικισμό Κονταριώτισσα της Πιερίας, εκεί όπου τα καιρικά φαινόμενα ήταν πιο έντονα, με απεγκλωβισμούς ατόμων και πολύ πυκνό χαλάζι. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Παύλος Αρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στην Κονταριώτισσα Πιερίας?
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχουν υποχωρήσει τα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχουν σπίτια και στην Κονταριώτισσα και στον Άγιο Σπυρίδωνα, τα οποία είναι πλημμυρισμένα, υπόγεια και καταθύματα, και υπάρχουν κλιμάκια του Δήμου αλλά και της υπηρεσίας όπου γίνεται άρτηση υδάτων, ενώ δεν είναι μόνο οι κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες αλλά και οι κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή. Μάλιστα στον Σβορώνο, κτηνοτρόφος ο οποίος στη μονάδα μέσα, όπως μας έλεγε νωρίτερα, είχε τουλάχιστον 1.000 ζώα. Τα 300 από αυτά, με μία πρώτη εκτίμηση, έχουν χαθεί. Ενώ σε απόγνωση βρίσκονται και οι μελισσοκόμοι της περιοχής. Υπάρχουν στο σύνολο 750 μελίσια ανάμεσα στην Κονταριώτισσα και στον Άγιο Σπυρίδωνα, δεν έχουν πρόσβαση καθώς οι δρόμοι έχουν κοπεί. Και να πούμε και μια τελευταία πληροφορία, ότι ύστερα από εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Λευτέρη Αυγιανάκη, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Γερολιόλιο. Και από εκεί και πέρα, και σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας, θα οριοθετηθεί η πληγήσα περιοχή, θα εντοπιστούν οι καλλιέργειες, οι κατοικίες που έχουν γίνει, που έχουν υποστεί ζημιές. Από εκεί και πέρα, όταν θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα γίνει και ο έλεγχος, θα γίνει η αυτοψία.
Παύλος Αρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εν τω μεταξύ, το σχέδιο της Ολλανδικής Εταιρείας για την Αντιπλημμυρική Θωράκιση της Θεσσαλίας παρουσιάζεται σήμερα στον Πρωθυπουργό σε ευρεία συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με συμμετοχή πολλών υπουργών και άλλων ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο της Ολλανδικής Εταιρείας προβλέπει τεχνικά μέτρα που θωρακίζουν την περιοχή ή μειώνουν τις επιπτώσεις από πλημμύρες, όπως ενισχύσεις αναχωμάτων, κατασκευή φραγμάτων και έργων ορεινής υδρονομίας. Πάμε ευθύς αμέσως στη λίμνη Κάρλα. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος, η Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη σύσκεψη δεν παρίσταται ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκπρόσωποι της περιφέρειας. Εξ αυτού λοιπόν υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια. Επίσης, ναι, αυτό που λένε οι κάτοικοι των παρακάρλιων περιοχών, και μιλάω για την έκταση των 180.000 στρεμμάτων που 6 μήνες τώρα είναι κάτω από το νερό, χωράφια, τρακτέρ, μηχανήματα αγροτικά, σωλήνες, ό,τι και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, ό,τι έφερε δηλαδή το νερό του ποινιού από το φράγμα της γυρτώνης που έσπασε προκειμένου να μην πλημμυρίσει η Λάρισα και πλημμύρισε ο κάμπος. Μπορεί να υπάρχουν νητρικά, φυτοφάρμακα, πετρέλα κτλ. Να πω καταρχάς ότι η πρώτη αίσθηση εδώ στην περιοχή που αποκομίζει κανείς είναι τα κουνούπια. Αυτή την ώρα έχει κρύο Και όμως υπάρχουν κουνούπια σε όλη την έκταση των παρακάρλιων περιοχών. Και μιλάω για Δήμους της Μαγνησίας, το Δήμο Αγιάς και το Δήμο Κιλελέρ. Υπάρχουν μύγες, κουνούπια.
Οπότε έντομα, καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να γίνει το καλοκαίρι, λίγο αργότερα, αν
ακριβώς,
καλοκαίρι.
Ακριβώς. Ναι. Πέρα δηλαδή από τους αγρότες που έχουν απελπιστεί πια γιατί το βιός τους εξακολουθεί 6 μήνες να είναι κάτω από το νερό και οι φόβοι που εκφράζονται είναι ότι για πολλά χρόνια ακόμη, εάν δεν γίνει κάτι δραστικό, θα είναι το βιός τους κάτω από το νερό, τίθεται ένα σοβαρότατο ζήτημα δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που λοιπόν που είδαμε εμείς είναι νερό σε όλη την έκταση των 180.000 στρεμμάτων, η στάθμη του οποίου ανεβαίνει όσο πηγαίνουμε προς τον κλειστό ταμιευτήρα της Κάρλας, όσο δηλαδή βαθαίνει το έδαφος. Είδαμε επίσης την σύραγγα που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 60 για την αποξήρανση τότε της λίμνης Κάρλας, από την οποία περνούν 8 κυβικά μέτρα νερό, όταν οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στον κάμπο σήμερα, 6 μήνες μετά τις πλημμύρες, υπάρχουν περίπου 200 με 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μες. Αυτό που ζητούν λοιπόν οι κάτοικοι εδώ είναι έργα για να φύγει όσο το δυνατό πιο γρήγορα το νερό. Έργα για να καθαριστεί η περιοχή και να φύγει όσο το δυνατό πιο γρήγορα το νερό. Αυτό που επισημαίνουν δε είναι ότι με πληροφορίες που έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή η εταιρεία η Ολλανδική δεν περιλαμβάνει στο σχέδιό της τρόπο για να αποστραγγιστούν τα νερά από το μεγαλύτερο κάμπο της Λάρισας. Προβλέπει κάποια έργα υποδομής, όπως για παράδειγμα φράγματα στις ορεινές περιοχές, διότι όπως λένε και οι αγρότες, το νερό το κρατά στο βουνό. Mm. Προβλέπει επίσης τη δημιουργία καναλιών, ώστε σε περίπτωση ακραίων φαινομένων το νερό να πέφτει προς την Κάρλα, υποθέτουν προς τον κλειστό ταμιευτήρα της Κάρλας, αλλά δεν προβλέπει κάποιο μέτρο για να φύγει από εδώ το νερό, από το μεγαλύτερο κάμπο της Λάρισας.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που επισημαίνει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η παρουσίαση του σχεδίου. Θα πούμε και περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τη συνάδελφο Ελπίδα Κουτσογιάννη, την Ελλάρισα, η οποία βρίσκεται στη λίμνη Κάρλα, όπου υπήρχαν αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, για να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο που μένεται στη λωρίδα της Γάζας. Τα περιθώρια στενεύουν για την επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας περίπου μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού, που το Ισραήλ έχει θέσει ως διορία για την επίθεση στην Ράφα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, μπορεί να στενεύουν τα περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας, ωστόσο δεν υπάρχουν περιθώρια για τους ανθρώπους στην Γάζα, ειδικά για τα παιδιά? Πραγματικά προκαλούν σοκ αναφορές για τα παιδιά που λιμοκτονούν στη βόρεια κυρίως Γάζα, αλλά και η έκθεση του ΟΗΕ που μιλάει για τα σεξουαλικά εγκλήματα της Χαμάς. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε σε αυτόν τον πόλεμο που μένετε?
Ναι, δυστυχώς. Υπάρχουν λοιπόν οι αναφορές από τον ΟΗΕ και μάλιστα αποστολή του που επισκέφτηκε νοσοκομεία στη Βόρεια Γάζα, που εκεί πραγματικά και με εικόνες και με έκθεση των μελών της αποστολής του ΟΗΕ φαίνεται ότι παιδιά πραγματικά λιμοκτονούν. Είναι ντροπιαστικές εικόνες, μια ντροπιαστική κατάσταση για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Και όπως είπες, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή για αυτή την περιβόητη εκεχηρία που θα κυρίως θα βοηθήσει στην ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η έκθεση του ΟΗΕ. Το Ισραήλ κατηγορεί ότι άργησε πάρα πολύ, γιατί έγινε 5 μήνες μετά από την επίθεση του Οκτωβρίου, που αναφέρεται στα σεξουαλικά εγκλήματα, πολύ άγρια σεξουαλικά εγκλήματα και κακοποίηση των μελών της Χαμάς, τόσο κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, αλλά επίσης αναφέρεται ότι υπάρχουν στοιχεία ότι αυτή η κακοποίηση συνεχίζεται και στους ομήρους. Στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η αγριότητα των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα, ωστόσο λέει ότι πρέπει να σταματήσουν, να υπάρξει και χειρία για να σταματήσουν, για να γίνει η απελευθέρωση των ομήρων και να σταματήσουν σταματήσουν και τα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Τώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτές ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε ότι η Ισραηλινή αντιπροσωπεία δεν έχει μεταβεί για τις τελευταίες αυτές διαπραγματεύσεις στο Κάιρο. Εκεί βρίσκονταν αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, Κατάρ και της Χαμάς, με το Ισραήλ να λέει ότι δεν έχει λάβει απάντηση για τις λίστες με τους ομήρους, νεκρούς και ζωντανούς, αλλά και με τους Παλαιστίνιους που θέλουν Παλαιστινιακή πλευρά που θέλει να απελευθερωθούν από τις Ισραηλινές φυλακές. Κλείνοντας να σου πω για αυτό το θέμα, ότι ο Μπένι Γκάντς, ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, παραμένει στις ΗΠΑ. Σήμερα θα συναντηθεί με τον Άντονι Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον. Χθες συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο Χάρις, η οποία επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση και χειρή εξεβδομάδα.
Και ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ χωρίς να έχει το πράσινο φως από τον πρωθυπουργό της χώρας του, σύμφωνα με όσα μας έλεγε χθες.
Βεβαίως υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και στους υπόλοιπους της κυβέρνησης και στους συμμάχους του Νετανιάχου για αυτό το θέμα.
Και ενώ αυτά γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον άλλο μεγάλο πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, το Κίεβο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κατέστρεψε άλλο ένα ρωσικό πολεμικό σκάφος στη Μαύρη Θάλασσα.
Πρόκειται για το πολεμικό σκάφος κορβέτα Σεργέι Κοτόφ. Η επίθεση, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, έγινε με θαλάσσια ντρόν, δηλαδή μη επανδρομένα σκάφη που φέρνουν εκρηκτικά στα στενά του Κέρτς, στην Μαύρη Θάλασσα. Λένε οι Ουκρανοί ότι αυτό το σκάφος μπορούσε να φέρει 60 πυράβλους κρούς. Πρόκειται, αν επιβεβαιωθεί, για άλλο ένα πλήγμα στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας, στο ρωσικό στόλο, που σύμφωνα με έχει χάσει περίπου το 25% της δύναμής του λόγω αυτών των επιθέσεων.
Και την ίδια ώρα, Ελένα, έχουν ενδιαφέρον οι νέες δηλώσεις που έκανε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας αναφορικά με το θέμα της διαρροής συνομιλίας ανώτατων στρατιωτικών για την Ουκρανία, ένα θέμα που μας το ανέφερε χθες αναλυτικά.
Ο Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι ουσιαστικά πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Αυτή η διαρροή έγινε για μη ασφαλή επικοινωνία κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής συνδιάλεξης διαφόρων μελών ανώτατων στρατιωτικών που αναφέρονταν στο θέμα των πυράβλων Τόρους, των γερμανικών πυράβλων και την αποστολή τους ή όχι στην Ουκρανία. Ωστόσο, μπορεί να μην πρόκειται για Ρώσους χάκερς που υπέκλεισαν αυτή την συνομιλία, μπορεί να έγινε κατά λάθος, αλλά ήταν ένα τεράστιο θέμα για την ασφάλεια αυτών των επικοινωνιών. Επίσης, υπάρχει θέμα και με την διένεξη στο εσωτερικό της Γερμανίας, κυρίως μεταξύ του καγκελαρίου Σόλτς, που είναι αντίθετο στην αποστολή αυτών των πυράβλων, και της Υπουργού Εξωτερικών Αναλένε Μπέρμποκ, που την υποστηρίζει.
Ωραία, Έλενα, να φύγουμε τώρα από τα ρωσοκρανικά, να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο και να δούμε τι γίνεται στην Αϊτή, όπου συνεχίζεται η χαοτική κατάσταση, με τις ένοπλες εγκληματικές ομάδες να προσπαθούν να καταλάβουν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας με απότερο στόχο την ανατροπή του πρωθυπουργού της χώρας.
Ναι, ακριβώς. Αυτός ήταν ο στόχος τους από την Πέμπτη, όπου ξεκίνησαν αυτές οι ένοπλες επιθέσεις, με αποκορύφωμα το Σάββατο τις επιθέσεις στις δύο φυλακές τις μεγαλύτερες της χώρας, όπου επέδρασαν περίπου 4.000 κρατούμενοι. Και χθες προσπάθησαν να καταλάβουν και το αεροδρόμιο του Port au Prince χωρίς επιτυχία. Η Αϊτή βγάζει και στρατό και την αστυνομία, ωστόσο δεν επαρκούν. Αυτό το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση της ΑΕΤΗΣ προς τη διεθνή κοινότητα. Ωστόσο, ο ΙΕ δεν έχει στείλει ειρηνευτική δύναμη. Να σου πω, το λέγαμε και χθες, ο Αριέλ Ανρί, ο πρωθυπουργός, βρισκόταν στην Κένια όταν ξεκίνησαν αυτές οι επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί στην ΑΕΤΗ. Υποτίθεται ότι βρίσκεται στην ΑΕΤΗ και μάλιστα υπήρξαν και εκκλήσεις από την διεθνή κοινότητα και τις ΗΠΑ να είναι ασφαλής και να επιστρέψει στην ΑΕΤΗ για να μην υπάρξει ανατροπή και περαιτέρω βέβαια βύθιση της χώρας στη βία, γιατί υπολογίζει ο ΙΕ ότι το 80% της ΑΕΤΗΣ βρίσκεται στα χέρια των εγκληματικών αυτών ομάδων.
Και να κλείσουμε, Έλενα, με τις ΗΠΑ, Σούπερ Τρίτη. Σήμερα η περίφημη Σούπερ Τρίτη, δηλαδή ουσιαστικά εκατομμύρια ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών σε διάφορες πολιτείες αναμένεται να συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα του υποψήφιου Προέδρου. Βέβαια, το δίδυμο είναι το επικρατέστερο μέχρι στιγμής, όπως όλα δείχνουν, είναι Biden-Trump.
Μπορεί δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι 6 στους 10 Αμερικανούς δεν εμπιστεύεται ούτε τον Τζο Μπάιντεν ούτε τον Ντόναλντ Τραμπ για επόμενο πρόεδρο. Πάντως αυτό σίγουρα θα είναι, φαίνεται ότι θα είναι το επικρατέστερο δίδυμο για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά θέλει να σφραγίσει σήμερα αυτή τη νίκη του. Μένουν και άλλες πολιτείες βέβαια. Αυτές διεξάγονται σε 15 σήμερα από την Αλάσκα ως την Καλιφόρνια και στις Αμερικανικές Σαμόα. Η νίκη Χέιλι που πέτυχε την πρώτη και μοναδική της νίκη στην Ουάσιγκτον προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί από τη Σούπερ Τρίτη. Ωστόσο, αν δεν είναι ικανοποιητική η απόδοσή της, μάλλον θα εγκαταλείψει την κούρσα. Ο Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του είναι το διαφελής νίκη του φαβορή. Δεν υπάρχει και ουσιαστικός αντίπαλος στο κόμμα των Δημοκρατικών. Ωστόσο, μένει να πει στους Αμερικανούς ότι μπορεί να συνεχίσει να είναι πρόεδρός τους, γιατί υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και την πνευματική του ικανότητα. Το έχουμε δει αυτό στο προηγούμενο διάστημα. Να σου πω κλείνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Βγήκε χθες η απόφαση που ουσιαστικά το επιτρέπει να είναι υποψήφιος στο Κολοράντο. Και αυτή η απόφαση επεκτείνεται και στις υπόλοιπες πολιτείες. Έχει ισχύει και στις υπόλοιπες πολιτείες, που σημαίνει ότι ένα εμπόδιο τουλάχιστον για τον Ντόναλντ Τραμπ για να είναι υποψήφιος πρόεδρος έχει αρθεί. Μένουν ωστόσο οι υπόλοιπες υποθέσεις του στα δικαστήρια, που το κύριο μέλημα των δικηγόρων του είναι να εκδικαστούν όλες αυτές οι ομοσπονδιακές υποθέσεις μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Προφυλακισμένος κρίθηκε ο 34χρονος, ο οποίος χτύπησε τη σύζυγό του με σίδερο και στη συνέχεια την περίγλωσε με χλωρίνη, προκαλώντας επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Για να ακούσουμε τη δήλωση άτυχη γυναίκα στην συνάδελφο Πέγκι Μπρούσαλη.
Τη νιώθω πόνο. Κάθε μέρα το σκέφτομαι. Βλέπω εφιάλτες, βλέπω τις εικόνες που με χτύπαγε. Κλαίω, σκέφτομαι τα παιδιά μου.
Είχε σηκώσει πάλι χέρι πάνω σου, είχαν προηγηθεί περιστατικά βίας, υπήρχε ελεκτική βία.
Πάντα. Από το 2018. Τη ζήλευε.
Έξω, ζήλια αφόρητη.
Γιατί κάλυπτε τη συνειφάδα μου που είχε σχέση με κάποιον άλλον και νόμιζε ότι είχα κι εγώ.
Πάμε στην Πέγκη Μπρουσάλη, τη συνάδελφα από την ΕΡΤ Τρίπολης, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγκη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τι είπε αποκλειστικά σε ένα και στην κάμερα της ΕΡΤ το θύμα αυτής της απίστευτης και τραγικής ιστορίας. Πραγματικά εικόνες που συγκλονίζουν στο 2024.
Πραγματικά καλό μεσημέρι, και στα μάτια της αυτό που διακρίνεις είναι ο φόβος, ένας φόβος πραγματικά. Λοιπόν, να πω ότι κρίθηκε προφυλακιστέως επειδή κρίθηκε επικίνδυνος για τις πράξεις τις οποίες ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τις έλεσε, όχι όμως σε βαθμό κακουργηματικό. Αυτό δήλωσε και ο δικηγόρος, ο κύριος Βασίλης Κουτσούρης. Τώρα, στο άκουσμα της απόφασης, η Ελένη, η κακοποιημένη γυναίκα, μαζί με την Πινελόπη, την αδερφή της, και τον κύριο Γιώργο, τον πατέρα της, περίμεναν έξω ακριβώς από το δικαστήριο, γιατί είχε έρθει και η γυναίκα εκεί προκειμένου να ενισχύσει την κατάθεσή της στην ανακρίτρια. Και ξέσπασαν εναντίον του. Ο ίδιος της φώναζε ότι την αγαπά και ότι θέλει να επανασυνδεθούν. Η ίδια όμως ήταν ανένδοτη, είπε ότι αυτό που θέλει είναι να σα πει στη φυλακή. Τώρα ερευνά πολλά ζητήματα ακόμα η αστυνομία. Βεβαίως η γυναίκα, να πω ότι βρίσκεται σε συγγενικό περιβάλλον μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της, προκειμένου να ξεπεράσει όλα αυτά τα οποία ζούσε από το 2018 και μετά. Και μάλιστα δεν είχε τολμήσει να μιλήσει. Είχε πει βέβαια στους δικούς της ότι αντιμετώπιζε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν είχε μιλήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, διότι φοβόταν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζει να βλέπει εφιάλτες, βλέπει όταν τη χτύπαγε, είχαν προηγηθεί πολλά περιστατικά βίας, και το μήνυμα που στέλνει είναι να μην φοβούνται οι γυναίκες, να μιλάνε, να ζητάνε βοήθεια από παντού, όποιος και αν είναι, και να μην το κρύβουμε.
Πολύ σωστό, Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τραγική υπόθεση τώρα, κυρίες και κύριοι, στον ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί ο 32χρονος Ιρακινός, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε 22χρονη κοπέλα στην Ερμού στο μεσημέρι της Παρασκευής. Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Ζώη.
Το μεσημέρι, λίγο μετά τις 9 το πρωί, ο 32χρονος κατά δήλωσή του Ιρακινός με τις κατηγορίες της απότηρας αυτοκτονίας και του νόμου περί όπλων, βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία του, η οποία κράτησε πάνω από 3 ώρες, κρίθηκε προφυλακιστέως. Το περιστατικό είχε γίνει το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, να θυμίσουμε, στη συγχωρή των οδών Ερμού και Φωκίωνος. το σακίδιο που είχε στην πλάτη η κοπέλα της έσωσε γρήγορη τη ζωή. Ναι. Η 22χρονη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο. Ο δράστης τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν είχε πει ότι επιτέθηκε στην κοπέλα γιατί νόμιζε ότι ήταν κατάσκοπος και τον παρακολουθούσε. Τώρα η αστυνομία σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές συνεχίζει τις έρευνες αφού ο 32χρονος είχε γερμανικό διαβατήριο.
Τώρα είχαμε και μια σύλληψη ενός νεαρού ζώη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου που είχε γίνει περίπου πριν από ένα μήνα στην περιοχή του Βοτανικού.
Ο συγκεκριμένος ο 20χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ, κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο. Το περιστατικό, θυμίζουμε, στο οποίο εμπλέκεται, είχε γίνει στις 2 Φεβρουαρίου σε πάρκο στο Βοτανικό, όπου, να θυμίσουμε, είχε τραυματιστεί ένας Αλβανός ηλικίας 34 ετών. Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, ο 20χρονος είχε προσωπικές και οικονομικές διαφορές με το θύμα. Ήταν σε αυτοκίνητο με άλλα δύο άτομα ηλικίας 20 ετών, πλησίασε τον 34χρονο και τον πυροβόλησε με 9 πιστόλια. Στη συνέχεια και οι τρεις διέφυγαν. Ενώ ο τραυματίας οδηγώντας για λίγα μέτρα συνάντησε ένα διερχόμενο πυροβολικό. Οι αστυνομικοί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία των άλλων δύο που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο είναι γνωστά και αναζητούνται από την αστυνομία. Βεβαίως, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάδας, στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για πολλά δικήματα, όπως για παράδειγμα κλοπές και ναρκωτικά.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Ο Λευκός Νάνος, η διαδραστική εγκατάσταση με όρους εικονικής αλλά και επαυξημένης πραγματικότητας που καταγράφει τη γέννηση της ατομικής βόμβας, επιστρέφει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα όσα μάθαμε μετά από το υποψήφιο για 13 Όσκαρ Όπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν μπορούμε να το εμπεδώσουμε μέσα από αυτή τη διαδραστική εγκατάσταση του White Wolf, το Λευκό Νάνο, που παρουσιάζει με όρους εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας η RKVR, δηλαδή ένα κομμάτι της ιστορίας της γέννησης της πρώτης ατομικής βόμβας. Όπως εξηγεί σκηνοθέτης του εγχειρήματος, Βιολάντα Μαρκοπούλου, για να δει το White Wolf ο θεατής, έρχεται σε μια αίθουσα διαμορφωμένη έτσι ώστε να μπορέσει να βιώσει την ξεχωριστή εμπειρία που θολώνει τα όρια μεταξύ εικονικής και φυσικής πραγματικότητας ακόμα και πριν φορέσει τα ειδικά γυαλιά. Γίνεται συμμέτοχος σε ένα επιστημονικό πείραμα και καλείται να πάρει θέση απέναντι στο φλέγον ζήτημα της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Ο Λευκός Νάνος, το αστέρι που αφού εξάντλησε όλη του την ενέργεια, πεθαίνει μέσα στην απόλυτη σιωπή χωρίς να εκραγεί, γίνεται η αφορμή για να αναρωτηθούμε τι θα ήταν η ανθρωπότητα εάν η ατομική βόμβα ακολουθούσε ακριβώς την ίδια μοίρα, δηλαδή δεν εκρήγνει το ποτέ. Η διάρκεια της εμπειρίας στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιώς είναι 30 λεπτά και μπορούν να παρακολουθήσουν παράλληλα το έργο ένα γκρουπ έως και 14 ατόμων. Η διαδραστική εγκατάσταση λοιπόν είναι αυτή, το White Wolf, παρουσιάζεται ανά μία ώρα. Για το ακριβές όμως ωράριο, Γρηγόρη, όπως και για το κλείσιμο το ραντεβού, πρέπει όσοι του συνελκυστικού το θέμα να ανατρέξουν στο site του Μουσείου Μπενάκη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη, στο ξεκίνημα της ημέρας, θα έχουμε κάποιες τοπικές καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα, τα οποία θα αυξηθούν. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές σε υπηρετικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 16 με 18 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 και το πρωί ακόμα και 7 από 4 προς τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά το μεσημέρι. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει στους 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά θα είναι καιρός και εκεί κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 15 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα βρέξει και σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση στη Βόρεια Ελλάδα. Την Παρασκευή πέφτει λίγο ακόμα θερμοκρασία, βροχές κυρίως σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και του Αιγαίου, με τους ανέμους βορειάδες να φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Βελτιώνει το καιρό στο Σαββατοκύριακο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεύθυντα σήμερα κοντά μας η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».